Med zadnjimi je gospodarsko rast Slovenije oklestil mednarodni denarni sklad, in sicer na 1,1%, kar je nekoliko bolje kot naši državi napoveduje UMAR oziroma nekatere druge mednarodne organizacije. Zakaj?
Ta napoved je v bistvu res nekoliko više od zadnjih dveh. Dejansko pa odraža, no, da v tretjem četrtletju so bili trendi v gradbeništvu, pa deloma tudi v predelovalni dejavnosti, nekoliko boljši kot v prvi polovici leta, in domnevam, da nekako izhaja nekoliko više napoved iz tega razloga. Po drugi strani pa seveda to je bilo dejansko že drugo znižanje napovedi IMF-a, tako da tukaj seveda znižanje ni bilo presenečenje, ampak vseeno pa je nekoliko bolj pozitivno, predvsem to, no, da je ta ocena rasti nekoliko višja od inštitucij, ki so nekako naredile oceno še kakšen mesec dni nazaj.
V kakšnem stanju je slovensko gospodarstvo? Nekaterim podjetjem še vedno primanjkuje določenih kadrov, na drugi strani pa se govori tudi o nekaj tisoč izgubljenih delovnih mestih.
Torej, situacija je taka. Dejansko statistični urad približno četrtletno objavlja podatke o številu prostih delovnih mest, in te podatke kažejo, da se to število prostih delovnih mest nekako znižuje že zadnje dve leti in pol. To pomeni, da je zdaj nekje pod dolgoletnim povprečjem. Z drugimi besedami, vedno v zgodovini Slovenije je bilo povprečju kar veliko, 10 do 15 tisoč prostih delovnih mest, nekje na vrhuncu je celo bilo 30 tisoč prostih delovnih mest, zdaj pa se je nekako to število bistveno znižalo. Torej, govorimo o strukturnem primanjkljaju zaposlenih, ki bo vedno prisotno, tudi če bomo imeli 50% brezposelnost, bo še vedno primankovalo vsaj 5 do 10 tisoč zaposlenih. Zakaj? To so ljudje, ki jih nekako manjka na trgu dela, bodi si, da nimajo kompetenc, bodi si, da niso pripravljeni delati v večizmenskem delu, bodi si, da ne želijo opravljati delo izven svoje okolice, torej da bi se morali voziti v tujino ali pa podobno, tako da to so te ključni razlogi. No. Tako da tukaj, kot rečeno, relevanten kontekst je, da gledamo, koliko je to število prostih delovnih mest više ali nižje glede na dolgoletno povprečje, in zdaj lahko ugotavljamo, da je v nekje v zadnji polovici leta to število nižje od dolgoletnega povprečja, kar dejansko pomeni, da se situacija na trgu dela ohlaja.
Na gospodarski zbornici pozivate k aktivaciji sheme skrajšanega delovnika, nekatere države se tega že poslužujejo, za katera podjetja ali sektorje je ukrep najbolj potreben oziroma kje so razmere najslabše?
Dejansko je za aktivacijo tega ukrepa seveda potreben tudi predlog ministrstva za gospodarstvo, ki pač mora na osnovi podatkov opredeliti, do katere mere so tisti sektori, ki so relevantni, da bi nekako prejeli to pomoč. In to dejansko po našem vedenju so predvsem industrijski sektori, ki so nekako bolj izpostavljeni mednarodni konkurenci in kjer dejansko nova naročila še bistveno ne naraščajo. Tako da v tem kontekstu bi rekel predvsem del kovinske industrije, del kemične industrije, pa tudi del druge industrije, ki je zelo podvržena mednarodni konkurenci, so dejansko tiste, no, kjer bi nekako aplikacija te sheme preprečila dvig brezposelnosti. Namreč tudi na agregatnem nivoju je bilo letos avgusta nekje za približno 5000 manj delovno aktivnih v predelovalnih dejavnostih, vkolikor upoštevamo tiste, ki so neposredno tam zaposleni, in tudi tiste, ki so nekako napoteni prek agencij. Tako da ta dinamika je nekako prisotna negativna že leto dni. Seveda pa znotraj tega so določeni sektorji, kjer so trendi zaposlovanja še vedno pozitivni, kot so farmacija, ampak to so res redki sektorji, pri glavnini sektorjev pa dejansko se vidi upad delovno aktivnih.
Precej težav imajo tudi nekatere trgovinske partnerice Slovenije, govorimo zlasti v Nemčiji, na drugi strani Francije in več drugih držav beleži izjemno velik javni dolg. Čeprav se zdi, da gremo proti neki recesiji, pa so napovedi za prihodnje leto za Slovenijo spet bolj ugodne. Kako vidite to?
Torej, javni dolg teh držav ni presenečenje, nekako javne finance so bolj tankar, niso gliser, torej to, da je v bistvu javni dolg težava v Franciji, Italiji, vemo že dolgo časa. V Nemčiji pa mogoče ni, ampak Nemčija je trenutno predvsem filozofija povezana z večjimi izdatki za obrambo in infrastrukturo, pomeni dejansko, da se bo tudi njihova dinamika javnega dolga vsaj v nekem obdobju 3 do 5 let še nekoliko povečevala. To seveda ne pomeni, da bodo javne finance Nemčije tako slabe, kot so francoske ali pa italijanske, vseeno pa pomeni, no, da je tudi Nemčija zaradi okoliščin, v katerih je trenutno Evropa prisiljena dvigovati določene izdatke in imeti nekoliko večji primanjkljaj, kot bi ga imela sicer. V tem kontekstu moramo vedeti, da višji primanjkljaj ne pomeni nujno slabšo gospodarsko rast in pa hkrati moramo vedeti, da bomo na drugi strani še Evropsko centralno banko, ki ima nek mehanizem, ki ga še ni sicer uporabila v praksi, ki preprečuje, da bi nekako špekulativni igralci na obvezničnem trgu napadli določene obveznice kakšne izmed držav, kot so recimo francoske ali pa italijanske. Tako da z tega vidika mislim, da je mogoče ta zaskrbljenost nekoliko odveč. Z vidika Slovenije, zakaj naslednje leto višjo rast? Mi smo imeli zgodovinsko gledano v zadnjih 10 letih približno 3% gospodarsko rast in seveda glede na to, da smo še vedno približno po razvitosti desetino pod evropskim poprečjem, pričakujem, no, da bo ta gospodarska rast v nekem 3-5-letnem obdobju poprečju nad 2%. Tako da ta nekje napoved naslednjem letu med 2 in 2,5 se mi zdi povsem smiselna in razumna za Slovenijo, tudi glede na okoliščine nizke gospodarske rasti v lanskem in pa v letošnjem letu.
V več državah so ljudje na ulicah, problem so varčevalni ukrepi, tudi pokojninske reforme, ta je na nekaj nasprotovanja naletela tudi v Sloveniji. Zdaj določene reforme so nujne, vendar pa nekako te niso deležne podporene.
Ja, torej, bodimo pošteni, redko, ki je prebivalstvo pozdravi reformo, ki nekako krči določen delež pravic prebivalstvu. Ampak če res rečem v kontekstu slovenske pokojninske reforme, moram res reči, da zagotavlja kar veliko novih pravic, ki jih trenutno v bistvu še del prebivalstva oziroma tistega dela, ki se bo še upokojil, ne pozna. Seveda pa predvsem velik pomemben del pač prihranka pa je v tem, da bo usklajevanje pokojnine nekoliko drugačno, v večji meri bo pač vezano na inflacijo s časoma, pa nekoliko v nižji meri s plačami, tako da vsekakor pa te reforme niso nikjer priljubljene, so pa v državah, kjer tradicionalno v bistvu izražajo proteste, kot so Belgija in Francija, te proteste seveda bolj izraziti kot pa v drugih državah. Kar pa bi rekel, da je predvsem povezano s kulturo, ne pa toliko z velikim znižanjem pravic, ki bi nastalo iz naslova znižanja pravic upokojencov, bodi si v Belgiji, bodi si v Franciji.
Kar nekaj časa smo bili priče precejšnji rasti cen osnovnih dobrin, rasle so tudi plače. V kakšnem položaju so slovenska gospodinstva in pa recimo kako je zdaj z domačo potrošnjo?
Cene hrane in pijač, predvsem brezalkoholnih, so bile tiste, no, ki so bile eno izmed glavnih gonil inflacije do meseca avgusta. V mesecu septembru smo imeli v bistvu padec cen, ki je bil povezan predvsem s padcem cen hrane in brezalkoholnih pijač. Pričemer moramo vedeti, no, da so bile predvsem vremenske razmere v naši regiji tiste, ki so generirale zelo visoko rast cen mesa, deloma tudi zelenjave in sadja, in te nekako faktori so običajno prehodne narave. Tako da ne pričakujem, da bi lahko se še dodatno povečale te cene v naslednjem letu, tako da sem rahlo celo optimist glede same inflacije. Ključna negotovost pa seveda je predvsem, bi rekel, pri naftnih derivatih, medtem ko pri cenah storitev, no, bi rekel vseeno, da se te že počasi znižujejo, tako da to je tisti del inflacije, ki je pač povezan tudi z tesnostjo na trgu dela oziroma z relativno visoko zaposlenostjo, deloma tudi z demografijo, ne, ki nekako generira te plačne pritiske, ampak vseeno, no, storitveni del inflacije se nekako tudi umerja, tako da bi rekel, naslednje leto bomo imeli nekje rast cen, verjetno še vedno nad 2%, vseeno pa, da bi rekel, da bi bila pa nad 3%, pa v nekem osnovnem scenariju vseeno ne vidimo, razen če bi prišlo do drastične rasti cen nafte, recimo nad $90 na soček, v tem primeru bi menil drugače, vsaj trenutno so pa okoliščine ravno nasprotne, namreč se pričakuje, da ne bi cene nafte še nekoliko padle zaradi velikih presežnih kapacitet, ampak vemo samo eno stvar pri tem naftnem trgu, da dejansko so te napovedi res zelo negotove in jim je zelo težko res objektivno zaupati.